VOA. Amnesty International akka oromiyaani bulchoota baawote fi gaazexeessota ONN hidhaa san gaafateef Amnesty International dhaaba mirga ilmaan namaatiif falmu. Akka dhaabni kun jedhetti jara kana mana murtii gad dhiisuuf ajajullee poolisiin hin eeyyamne. Koomishinii poolisii oromiyaa ammoo hidhamuu jara kana qubin qabu jedha. Galmoo daawwitiitti mirga.
Akka Amnesty International ibsetti aangawonnaa baa'uu sadan jechaan baatii filee bilisummaa araarsaa fi gadaa gabbisaa akkasumas ammoo gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lama Dassuu Duulaa fi Waaqoon Olee tibba aangawii olaanaa baa'uu Abdii Raggaasaa jedhaman suura kaaftanii hookkaraaf karaabantan jechaan to'annaa poolisii jala oolfaman. Namoonni kun sana booda himanni isaan irratti baname mana murtiif ka dhiyaatan yoo ta'an torbeen dura dhaddachi isaan irratti dhiyaatan gochi kun yakkamiti jechaan bilisaan isaan gadhiisus aangawonnaa baa'uu fi gaazexeessitoonni kun garuu haga yoonaa hin hiikamne Tassaa Taklee. Amnesty International waajjira gaanfaa fi kibba Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namummaa kan Itoophiyaa dhaabbanni isaanii gocha kana ni balaaleffata jechuun dubbatan.
Talaayya makiinaatiin fattaru. Mataawwaqiyaatu lukkaa dhalaan jiggara allabbeef keessaa bu'aa dhalaan
Oromiyaa. Akkas jedhu obbo Fissaan sababa adda addaa isaan irratti uumaa hidhaa keessa isaan tursaa jiru. Ali eenyummeessaan keessaa rakkoo qabaa jedhu. Ali ammoo koomishinii poolisii Oromiyaatu isin barbaadaa jedhu. Amma yoonaa buufata poolisii Buraayyuu keessa akka jiranidha kan nuti odeeffannoo qabnu. Abukaatonnii fi maatiin isaanillee dhaqanii isaan arguu hin dandeenye. Wanti kun ammoo baramaa dhufaati jira. Kanaan dura Abdii Raggaasaa akkasuma qabamanii hidhamanii mana murtiif dhiyaatanii galmeen cufamee amma eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Haalli kun amajjii kaaseetu kan inni itti fufaa jiru. Gaazexeessitoota ONN fi aangawoota ABO qofaarra miti waanti kun kan jiru. Dhiyeenya kanas dubreen Elizaabeet jedhamtu naannoo Hararitti hidhamtee jirti. Naannoo Amaaraattis waanuma walfakkaatu argaa jirra. Kanaaf filannoo nasiquu walqabate miseensota paartii mormituu fi gaazexeessitoota mootummaa qeeqan hidhuun baay'ataa jira. Kun dhaabbachuu qabaa jennuti jechuun dubbatu.
Kiristiyaanizimii argaa mitachuu tsaafii yookiin gaazexeessaa yookiin
maasaa. Obbo Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo namoota seeraan ala to'annoo poolisii jala jiruu jedhameeti. Himanni jalqabaa isaan irra jiru erga cufameen booda kaan isaan irratti akka hin banamne dubbatan.
Galmee cufee olmaa torban boruu natti fakkaata. Torban kana keessa garuu kan mana murtiitti dhiyaatan hin beekan. Kan tokko guutu beekamti mana murtii malee waan ulaagaa seeraan guutiin hidhamanii jiru jechuudha. Ana qofaa miti abukaatoo mul'isaa ejjetaa jedhamu namni guddaan jaarsi jiru. Isaanillee komishinarii poolisii Oromiyaa kan ciisa magaalaa Buraayyuu gaggeessu bira deemaniiru. Warreen aanaa sadii bira deemaniiru. Gara oliis deemnu irra gaafaati gara olii deemtu. Namni hin jiru nargattu siin jedhu gaafa komishinarii poolisii Oromiyaa bira deemu. Isaan qofaan itti waa'ee abdiif deddeebi'aa turree namni olsi bilchisiisee keessumni tokko iyyuu hin jiru.
Waa'een ga'oota ABO fi gaazexeessitoota hidhaman jedhame kana dubbiimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafannee turre. Dhimma kana poolisiin Oromiyaa harka akka qabu nuuf akeekan komishinar poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaaf namoonni kun erga manni murtii haa hiikaman jedhee maaf hidhaa keessa tursiifaman jennaan deebii kana nuuf kennan.
Namni hidhame jiraare waan nama hidhame dhaggeeffannoo hin qabu. Amnesty International immoo yoo ibsa godhu silaanuu gaafachuu qabaa miiree dhugaa ta'uu fi dhara ta'uusaa kanaaf nu biratti sirna gaafatan hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti kaleessa pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoota seeraa 13,321 dhiifa mataa isaanii jiru. Isaan waliin garuu aangawonnaa baa'u sadanii fi gaazexeessitoonni ONN lameen seeraan ala hidhamanii jiruu jedhaman akka hin hiikamne himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.